Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala di kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwat al-iman, a'azakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan Allah masih memberikan kepada kita sampai detik ini kekuatan untuk senantiasa menaatinya, di antaranya yaitu mendatangi majelis ta'lim. Dan pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang adab-adab penuntut ilmu. Saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Dr. Bakar Abu Zaid, itu Hilyah Talibul Ilm, dengan syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Karena menuntut ilmu adalah merupakan tugas yang agung sekali, yang kita tuntut ilmu. Dan ilmu lebih mulia daripada harta. Kita saja ketika mencari harta, kita harus memelihara adab-adab demi mencari harta. Bahkan kita terkadang banting tulang, kita kerja keras untuk mencari harta, padahal harta tidak akan kita bawa sampai kuburan. Harta tidak akan kita bawa ketika kita telah meninggal dunia. Adapun ilmu, maka ilmu itu yang akan memberikan manfaat untuk kita di dunia kita, di kuburan kita, dan di akhirat kita. Maka tentu kita yang sedang mencari ilmu, hakikatnya kita sedang mencari kemuliaan. Maka karena kita mencari kemuliaan, berarti kita butuh kepada adab-adab yang harus dipelajari oleh setiap penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri berkata, "Kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm." Kami dahulu mempelajari adab sebagaimana kami dahulu mempelajari ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu butuh kepada adab. Ilmu yang tidak disertai dengan adab, maka ilmu itu menyebabkan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, bahkan tidak berkah, mungkin dicabut keberkahannya dari kita. Oleh karena itulah, ya akhwal Islam, a'azakumullah, kita sebagai penuntut ilmu Allah, termasuk saya, antum semua, kita penuntut ilmu Allah, untuk ya betul-betul memperhatikan adab-adab yang telah disebutkan oleh para ulama sebagai dia seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bakar Abu Zaid berkata, adab yang pertama pentingnya keikhlasan. Kata beliau, al-ilmu ibadatun. Ilmu adalah ibadah. Aslul usuli fi hadhil hilya bal wa li kulli amrin matlubin ilmuka bi anna al ilma ibadatun. Pokok yang harus kita ketahui, kata beliau, bahkan dalam segala sesuatu, yaitu bahwasanya menuntut ilmu itu termasuk ibadah. Bahkan ibadah yang paling agung di antaranya adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad berkata, "Al-ilmu la ya'dilu syai'un ila shahhatin niyyah." Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga apabila niatnya lurus dan benar. Wa alaihi, sedangkan kata beliau, fa inna syartul ibadah, syarat ibadah itu dua. Syarat diterimanya ibadah berapa? Dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'atu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlasun niyyah lillah, mengikhlaskan niat karena Allah. Dan ini sangat penting, akhi. Karena kita hidup di dunia, Allah ciptakan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Orang yang menuntut ilmunya bukan karena Allah, tapi karena sedikit kesenangan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilm," siapa yang mencari ilmu, "mimma yubtagha fihi wajhullah," dari ilmu-ilmu yang seharusnya kita mengharapkan padanya wajah Allah, "la yatlubuhu illa li'aradhin minad dunya," ternyata ia tidak menuntutnya kecuali karena hanya sebatas ingin mendapatkan kesenangan dunia, "lam yajid warfal jannah," dia tidak akan mencium bau surga. Ilmu akhirat, ilmu agama adalah ilmu-ilmu yang harus kita ikhlaskan mengharapkan wajah Allah. Maka siapa yang mencari ilmu agama niatnya untuk mendapatkan dunia, kata Rasulullah, dia tidak akan mencium bau surga. Berbeda dengan ilmu-ilmu dunia. Bapak menuntut ilmu dunia untuk mendapatkan dunia, silahkan. Antum mencari ilmu biologi, belajar ilmu fisika, belajar ilmu matematika karena mengharapkan dunia, silahkan. Karena itu adalah ilmu-ilmu dunia, di mana tujuannya untuk mencari dunia. Sedangkan ilmu akhirat, ilmu agama adalah tujuannya mencari akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, "Mimma yubtagha fihi wajhullah." Siapa yang menuntut ilmu, "mimma yubtagha fihi wajhullah," yang diharapkan padanya wajah Allah, yaitu ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu akhirat, tapi ternyata ia mengharapkan dunia dari ilmu agama tersebut, maka dia tidak akan mencium bau surga. Mungkin kita masih ingat sebuah hadis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Disebutkan pula al-Imam Al-Mundhir dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Wa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun awwalu man yuqta bihim yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang pertama kali diputuskan oleh Allah. Dalam satu riwayat, "Awwalu man tusa'aru bihimun nar." Ada tiga orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa tiga orang ini yang pertama kali dibakar dalam api neraka? Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang alim dan qari. Maka akan didatangkan orang yang alim dan qari ini. Kemudian Allah pun memperkenalkan nikmat-nikmatnya kepada dia. Lalu Allah berfirman, "Fama amilta fiha," apa yang kamu amalkan dengan ilmumu tersebut? Apa yang kamu amalkan dalam kehidupan dunia? Apa kata orang alim dan qari ini? "Ya Allah, dahulu aku menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu karena engkau. Aku membaca Al-Quran karena engkau." Maka Allah berfirman, "Kadzabta," kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya karena ingin disebut alim. Kamu dahulu membaca Al-Quran hanya karena ingin disebut qari. Faqad qil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan tersebut. Fasuhiba bihi ilan nar, kemudian ia pun fasuhiba bihi ala wajhi, ditarik di atas wajahnya. Wa ultiya fin nar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ternyata orang yang pertama kali masuk neraka, orang yang menuntut ilmu tujuannya karena ingin disebut ulama. Orang yang membaca Al-Quran tujuannya hanya ingin disebut qari, la ilaha illallah. Maka aneh kalau ada orang berkata, "Ustaz, saya ingin jadi ustaz." Saya katakan, "Maaf, ustaz itu bukan cita-cita. Ustaz itu sudah merupakan tugas setiap orang yang punya ilmu untuk menyampaikan ilmu. Adapun kemudian tujuan kita menuntut ilmu karena ingin disebut ustaz, karena ingin disebut ulama, maka hadis tadi yang sudah saya sebutkan memberikan ancaman yang berat, bahwa orang yang menuntut ilmu tujuannya hanya ingin disebut alim, maka ia yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Fa'in faqadal ilmu ikhlasan niyah intaqala min afdali ta'at ila ahadil mukhalafat. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, apabila ilmu kehilangan ikhlas, maka yang menuntut ilmu yang merupakan amal yang paling utama berubah, ya, menjadi amal yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'un yuhattim al-'ilm mithlu riya. Tidak ada sesuatu yang bisa merusak ilmu dari penyakit yang disebut dengan riya. Ilmu, kita menuntut ilmu rupanya mengharapkan pujian manusia. Kita menuntut ilmu rupanya, ya akhul Islam, a'azakumullah, ya, ingin didengar oleh manusia bahwa dirinya berilmu. Padahal kita menuntut ilmu, akhi, tujuan kita tiada lain adalah untuk memperbaiki diri kita. Kita menuntut ilmu tiada lain tujuannya adalah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laisal ilmu bikasrati riwayat, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hafal riwayat, bukan. Walakinnal ilma al-khasyah, akan tetapi hakikat ilmu itu yang melahirkan khasyah, yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang ilmunya masya Allah banyak dihafal Quran, banyak hafal hadis, tapi ternyata dia bersombong diri di hadapan manusia, tapi ternyata dia merasa ujub, bangga diri, dia merasa lebih baik daripada orang yang baru ngaji misalnya, dia merasa karena dia sudah lama ngaji, akhirnya dia pun merasa melihat remeh orang-orang yang mungkin dia baru duduk di majlis taklim. Meremehkan manusia itu termasuk kesombongan. Ada apa kemudian kita menuntut ilmu ternyata hanya menimbulkan kebanggaan, hanya menimbulkan kesombongan? Bukankah itu tanda bahwa ilmu kita tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebab kalaulah ilmu itu bermanfaat, pasti ilmu itu akan menyebabkan kita tawadhu, rendah hati. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Az-zahidu." Orang yang zuhud itu siapa? Alladzi idza ra'a ahadan dhanna annahu khairum min. Yang apabila dia melihat orang lain, dia merasa orang itu lebih baik daripada dirinya. Berarti ini orang yang betul-betul bermanfaat padanya ilmu. Adapun kemudian orang yang menuntut ilmu tapi dia ingin terlihat alim, ingin terlihat cerdas, ingin terlihat berilmu. Bahkan terkadang kita lihat, ya, orang-orang yang terjun di dunia internet, di dunia Facebook, di dunia maya sana, seringkali terkena penyakit seperti ini, Pak. Ingin terlihat kehebatan dia, ingin terlihat keilmuan dia. Subhanallah. Akhirnya keikhlasan pun hilang, berubah menjadi malapetaka untuk hidup dia. Ilmu tidak memberikan keikhlasan kepada dia. Ilmu tidak memberikan ketawaduan kepada dia. Maka ya akhi azakumullah, hati-hati lagi. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa alai faltazami at-takhallus min kulli ma yashubu niyyataka fi sidqit talab. Maka dari itulah, selamatkan dirimu, selamatkan hatimu dari hal-hal yang bisa mengotori kejujuranmu dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kahubil zuhur wa tafawuki 'alal aqran. Contohnya apa? Hubbul zuhur, cinta popularitas. Ingin terlihat hebat dibandingkan teman-temannya. Wa ja'alu sulaman li aghradin wa aghrad. Min jahin aw malin aw ta'zimin aw sum'atin aw talabi mahmadatin aw sarfi wujuhin nasi ilaih. Atau ia menuntut ilmu itu hanya sebatas sebagai tangga untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan harta, atau mendapatkan penghormatan manusia, atau karena ingin disebut atau dipuji manusia. Subhanallah, hal-hal seperti ini akhi merusak ilmu itu sendiri. Seorang penuntut ilmu tidak layak memiliki sifat-sifat seperti tadi. Oleh karena itu ya akhi, a'azakumullah, orang yang kehilangan keikhlasan dalam menuntut ilmu, Allah jadikan ilmunya tidak bermanfaat. Iyallah. Ketika seseorang menuntut ilmunya karena ingin mendapatkan dunia, setelah dia mendapatkan dunia, mungkin ia akan tinggalkan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mendapatkan gelar, entah itu LC, entah itu doktor, dia merasa puas dengan gelarnya. Akhirnya ilmunya pun tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kurangnya keikhlasan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi ini adab yang pertama. Bagi penuntut ilmu, penting, yang sangat penting adalah kita perhatikan, yaitu yang berhubungan dengan masalah keikhlasan kita. Ingat Pak, ilmu butuh bejana yang baik. Bejana ilmu itu adalah apa? Hati. Berarti orang yang ingin ilmunya bermanfaat, bahkan ilmunya tumbuh subur dan gembur, maka hendaklah ia mempersiapkan bejana yang baik tersebut itu berupa hati. Makanya Rasulullah SAW memperumpamakan ilmu seperti apa? Air hujan. Dan memperumpamakan hati seperti apa? Seperti tanah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm kamathali ghaithin asabat arda." Perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu dan hidayah seperti air hujan yang turun ke tanah. Faminha ta'ifatun tayyibah, di antara tanah itu ada yang subur dan gembur. Qabilatil ma'a wa ambatatil usha al-kala'a wal usbal kathir. Ia bisa menerima air dengan baik. Ia pun bisa menumbuhkan tanaman, bahkan rumputan yang banyak, kata Rasulullah SAW. Kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, berarti kita harus mempersiapkan tanah hati yang subur dan gembur. Bagaimana caranya hati kita supaya subur dan gembur? Tanya kepada para petani, bagaimana Anda menjadikan tanah Anda supaya subur? Oh, kata petani, saya harus mencangkulnya dulu, menyamainya dengan berbagai macam apa? Pupuk-pupuk yang bermanfaat. Demikian pula, kita harus mempersiapkan hati ini, Pak. Kita bersihkan dia dari penyakit syahwat. Kita bersihkan dia dari penyakit syubhat. Kita tidak ingin seperti si Bal'am yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keilmuan yang luas, tapi ia kehilangan keikhlasan. Ia dikuasai oleh hawa nafsunya, ia dikuasai oleh cinta dunia, akhirnya dia pun lepas dari ilmu Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, berita orang yang kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian ia pun lepas dari ayat-ayat kami tersebut. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, lalu setan pun mengikuti dia. فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ, maka ia pun menjadi orang-orang yang tersesat jalan. Lihat si Bal'am ini, orang yang diberikan oleh Allah ayat-ayatnya, diajarkan oleh Allah ilmu yang luas tentang Taurat. Tapi apa yang terjadi? Si Bal'am meninggalkan ilmu-ilmu Allah itu, si Bal'am meninggalkan ayat-ayat Allah itu. Lalu Allah berfirman, walau syi'na larafa'nahu biha, padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, akan tetapi dia ternyata lebih condong kepada bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Inilah Pak, penyakit yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat karena mengikuti hawa nafsu, ya, ittiba'ul hawa dan cinta dunia, kehilangan keikhlasan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya tujuan menuntut ilmunya bukan lagi karena Allah, tapi karena mengharapkan dunia. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian adab yang kedua, bagi seorang penuntut ilmu, kata Syekh Bakar Abu Zaid, al-khoslatul jami'atu li khairaid dunya wal akhirah, sebuah perangai yang sangat urgent dan penting demi mendapat dan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Apa itu? Mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Seorang penuntut ilmu, akhi, tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk menumbuhkan cinta dia kepada Allah. Ilmu yang tidak menumbuhkan cinta kepada Allah, itu tandanya ilmu tidak bermanfaat di sisi Allah. Ilmu yang tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah, itu menunjukkan ilmu tersebut tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, azakumullah. Allah taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan cintai kamu dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Cinta kita kepada Allah pasti diuji oleh Allah. Setiap orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah, biasanya diuji oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Ketika kita berkata, ya Allah, aku beriman kepada engkau, ya Allah, aku mencintai engkau, Allah uji, pasti Allah uji. Diuji dengan apa, Pak? Dengan perintah, dengan larangan. Makanya Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan ampuni dosamu dan Allah ampuni dosa, Allah akan cintai kamu. Akhi, agar kita bisa mencintai Allah, selalulah kita membaca Al-Quran. Karena kata para ulama, tanda orang yang mencintai Allah, tanda orang yang mencintai Allah, dia akan mencintai firman-firman Allah. Orang yang mencintai firman Allah Subhanahu wa taala, tandanya dia akan senantiasa rindu untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat seperti Utsman bin Affan berkata, "Aku malu kepada Allah apabila satu hari lewat sementara aku tidak membaca firman-firman Rabbku." Setiap muslim, Pak, jangan sampai hari-harinya kosong dari membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang kedua atau perangai atau adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, cinta Allah, cinta Rasulullah. Tapi apakah cinta itu hanya sebatas di lisan? Tidak. Anda cinta Rasulullah? Baik. Saya cinta Rasulullah. Bagaimana caranya mencintai Rasulullah? Apakah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas kita ini akhwat Islam mengklaim dengan lisan kita, dengan lidah kita bahwa kita cinta Rasulullah? Tidak. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu butuh pengorbanan, akhi. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu butuh apa? Ya, realisasian dalam kehidupan kita. Siapa yang mencintai Rasulullah, konsekuensinya ia yang pertama, ia akan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, bahwa ia akan berusaha untuk ittiba, ittiba. Apa itu? Mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah, dia akan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pribadi dia, di dalam penampilan dia, di dalam ibadah dia. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah akan terlihat dia ingin berpakaian seperti pakaian Rasulullah. Ketika dia mandi, bagaimana tata cara mandi Rasulullah? Ketika dia tidur, bagaimana tata cara tidurnya Rasulullah? Ketika dia sholat, ketika dia zakat, ketika dia wudu. Orang yang cinta kepada Rasulullah, dia akan berusaha semaksimal mungkin melihat bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana Rasulullah sholat. Itulah orang yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian dia mengklaim saya cinta Rasulullah, tapi dia tidak mengikuti tata cara sholat Rasulullah. Saya cinta Rasulullah, tapi tidak mengikuti tata cara ibadah Rasulullah. Mungkinkah kita katakan dia orang yang cinta Rasulullah? Tidak, ya akhwat Islam, azakumullah. Cinta Rasulullah tiada lain adalah dengan cara ittiba. Itu ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kun ala jadatis salafis salih. Adab penuntut ilmu yang ketiga, hendaklah seorang penuntut ilmu selalu mengikuti jalannya salafus salih. Siapa sih salafus salih? Siapa itu salaf? Al-Imam Ghazali. Pernah dengar Imam Ghazali? Imam Ghazali itu seorang ulama yang masyhur, masyaallah. Imam Ghazali berkata, salaf itu hakikatnya yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salaf. Sementara Al-Imam Al-Baijuri dalam kitab Jawharatul Tauhid mendefinisikan salaf yaitu mereka adalah tiga generasi yang diutamakan. Siapa dia? Sahabat, tabi'in, kemudian apa? Tabi'ut tabi'in. Inilah salaf. Seorang penuntut ilmu, Pak, berusaha untuk mengikuti bagaimana jejak kaki salafus saleh. Dan ini menjadi sebuah kesepakatan seluruh ulama madhab, baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, demikian pula Ibnu Hazm Al-Dhahiri. Ini dia Imam Malik berkata, lan yasluha amru hadhil umma illa bima saluha bi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat ini kecuali dengan yang membereskan generasi yang pertamanya. Berkata Abu Hanifah, "Idza ja'ana 'an Rasulillah, apabila datang kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, maka di atas kepala dan mata kita. Wa idza ja'ana 'an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang itu dari para sahabat Rasulullah, fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, maka di atas kepala dan mata kita." Artinya harus diterima. Demikian pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua sepakat bahwa kita sebagai seorang penuntut ilmu harus mengikuti jalannya salafus saleh. Siapa itu? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka dan 1 masuk surga, siapa mereka yang masuk surga? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Maka ini adab yang ketiga yang harus kita perhatikan ya akhi, sebagai seorang penuntut ilmu. Apa itu? Yang ketiga apa pak? Ini speakernya jelas kan? Jelas kan? Iya. Yang keempat, ada penuntut ilmu. Mulazamatu khasyatillah. Selalulah ia berpegang kepada khasyatullah, takut kepada Allah. Kata beliau, at-tahalli bi imarati adh-dhahir wal batin bi khasyatillah. Indahkan diri kita dengan takut kepada Allah secara zahir maupun batin. Akhi, orang yang takut kepada Allah bukan hanya sebatas berlinang air mata. Tapi orang yang takut kepada Allah akan terlihat di dalam tata cara dan tingkah laku dia. Orang yang takut kepada Allah terlihat dalam matanya ia berusaha untuk menundukkan pandangan, takut ia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dalam lisannya ia tidak ingin mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka kepada dirinya. Dalam perbuatannya tidak ingin ia menggerakkan tangannya, tidak ingin ia menggerakkan kakinya kecuali dalam keriduan Rabbnya. Ini tanda dia memang dia khasyatullah, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi a'azakumullah, rasa takut kepada Allah adalah merupakan modal kita dalam kehidupan dunia. Apalagi seorang penuntut ilmu lebih layak untuk mempunyai sifat takut kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama saja. Maksudnya para ulama itu lebih layak untuk takut kepada Allah daripada yang lain, karena mereka orang yang paling kenal Allah, mereka yang paling tahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam a'azakumullah, kita terkadang takut kepada Allah di saat orang-orang melihat kita, tapi ketika kita tidak dilihat oleh orang, kita tidak takut kepada Allah. Makanya Allah memuji orang yang takut kepada Allah itu di saat kapan? Bil ghaib, di saat dia sendirian. Allah berfirman, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sesungguhnya yang takut, yang khasyah kepada Rabbnya bil ghaib. Bil ghaib di sini ditafsirkan oleh para ulama di saat dia sendiri, di saat dia tidak dilihat oleh manusia. Ya, di saat ia sendiri ia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rasa takut kepada Allah yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di zaman ini akhi, rasa takut kita kepada Allah seringkali diuji oleh Allah. Kalau dahulu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, Allah menguji mereka dengan sebuah ujian. Coba perhatikan ayat ini, ujian yang Allah berikan kepada para sahabat di saat mereka sedang berihram. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, Layabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan uji kalian di saat kalian sedang berihram. Allah akan uji. Bagaimana ujiannya, Pak? Yaitu Allah jadikan hewan-hewan buruan itu mendekat, sehingga akhirnya mereka mampu menangkap hewan buruan itu dengan tangan dan tombak mereka. Tidak perlu bersusah payah. Karena kan kalau sedang berihram tidak boleh berburu, ya kan? Iya. Ternyata di zaman Rasulullah masih hidup, para sahabat diuji oleh Allah. Ketika mereka sedang berihram, ternyata binatang buruan itu malah sengaja mendekat mereka. Sengaja mendekat, bahkan ditangkap dengan tangan pun bisa. Lalu Allah menyebutkan liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Lalu Allah mengatakan faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim, dan siapa yang melampaui batas setelah itu maka bagi dia adab yang pedih. Di zaman ini pun kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang mudah kita dapatkan dari perbuatan maksiat. Apa itu? Ini, Pak, smartphone. Antum punya smartphone Samsung, Lenovo, iPhone. Antum punya internet. Ketika antum sedang sendirian, syahwat antum sedang bergejolak, kemudian antum membuka situs-situs porno, itulah ujian dan hakikat ujian. Mudah untuk kita dapatkan tanpa harus bersusah payah. Sama dengan di zaman dahulu ketika para sahabat diuji oleh Allah dengan buruan yang ternyata malah mendekat. Sekarang pun perbuatan maksiat sangat mudah kita dapatkan. Semua itu agar Allah menguji siapa di antara kita yang takut kepada Allah di saat sendirian. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah ini yang sangat kita butuhkan, ya akhi. Orang yang takut kepada Allah, seorang pekerja yang takut kepada Allah, dia akan amanah dalam kehidupannya. Dia tidak berani untuk korupsi baik waktu maupun uang. Dia tidak mau menggunakan alat-alat perusahaan untuk kepentingan dirinya. Dia takut karena ia tahu ini adalah amanah. Seorang pejabat yang takut kepada Allah, dia tidak akan pernah mendzalimi rakyatnya. Dia tidak akan pernah mengkhianati bangsa dan negaranya. Seorang yang takut kepada Allah akan terlihat dalam kehidupannya, ya akhal Islam, azakumullah. Mungkin setiap kita ketika ditanya apakah anda takut kepada Allah, lisan kita berucap saya takut kepada Allah, ternyata perbuatan kita mendustakannya. Ikhwata Islam, azakumullah. Maka kata beliau, falzam khasyatallah fis sirri wal alan. Peganglah rasa takut kamu kepada Allah di saat kamu sedang sendirian maupun di hadapan orang lain. Fa inna khairal bariyah man yakhshallaha ta'ala, karena manusia yang paling baik itu adalah orang yang takut, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yakhshahu illa 'alimun, dan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali orang yang mengenal Allah, yang mengetahui tentang siapa Allah, yang sangat keras adabnya, ya akhi Islam, azakumullah. Kemudian ya akhi, yang keempat atau yang kelima dari adab sebagai penuntut ilmu, yaitu dawamun muraqabah, selalu mengawasi dirinya dan jiwanya, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, at-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala fis sirri wal alan. Indahkan dirimu dengan cara selalu mengawasi dan merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah itu, Pak, ada dua makna. Makna yang pertama, muraqabah artinya mengawasi diri dan hati kita. Dan selalu yang kita pikirkan adalah kesalahan dan dosa kita. Ini muraqabah. Sehingga selalu kita mengawasi hati kita, kita awasi lagi, adakah dosa yang masuk ke hati kita? Adakah riya yang masuk ke hati kita? Adakah kesombongan yang ada di hati kita? Selalu kita awasi diri kita. Ini orang yang subhanallah luar biasa. Sehingga akhirnya kesibukan dia mengawasi dirinya menyebabkan dia lalai dari mengawasi kesalahan orang lain. Kita terkadang pandai sekali mengawasi kesalahan orang lain daripada mengawasi diri kita sendiri. Kita pandai sekali menghisap kesalahan orang lain daripada menghisap diri kita sendiri. Orang yang matanya bisa melihat kesalahan orang lain, tapi ia tidak bisa melihat kesalahan dirinya, ini orang yang terhalang dari kebaikan yang banyak. Orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa melihat aib sendiri, biasanya dia akan terkena berbagai macam penyakit hati, ya, seperti kesombongan, ujub, mencari-cari kesalahan orang lain, ghibah dan yang lainnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka awasilah, ya akhi, diri kita sendiri. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu arda. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalatin minan nas?" Bagaimana sikapmu hai Abdullah bila kamu hidup di tengah-tengah manusia yang telah rusak? Bagaimana sikapmu? Kata Abdullah bin Amr, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilzam baitak, banyak-banyaklah tinggal di rumah. Wa alaika bi khasatin nafsik, hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu sendiri daripada memperhatikan orang lain. Di saat kita hidup di tengah manusia yang banyak rusaknya, merajalela kemaksiatan, justru Rasulullah menyuruh kita untuk lebih memperhatikan kesalahan diri kita dibandingkan dengan kesalahan orang lain. Ya Allah, sementara kita lebih banyak disibukkan dengan kesalahan orang lain daripada memperhatikan kesalahan diri kita sendiri. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Kemudian yang keenam, adab yang keenam seorang penuntut ilmu Allah. Khafdul janah wa nadzul khuyala wal kibriya. Indahkan dirimu dengan tawadu dan buang jauh-jauh sifat sombong dan congkak serta bangga diri. Akhi, tidak layak penuntut ilmu mempunyai sifat sombong. Tidak layak bagi seorang ustaz apalagi untuk menyombongkan dirinya dengan ilmunya. Tidak, wallah. Kalau Rasulullah SAW orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling berilmu, orang yang paling dalam pengetahuannya tentang agama ini, ternyata Rasulullah SAW orang yang sangat tawadu, sangat tawadu sekali. Makanya kata para ulama, awalul ilmi al-kibru, awal ilmu itu sombong. Apabila telah mulai dalam akan tawadu, dan semakin dalam ilmunya dia merasa tidak punya apa-apa. Antum lihat bagaimana akhlaknya Syekh Al-Albani, antum lihat bagaimana akhlaknya Syekh bin Baz. Mereka ulama yang ilmunya luas sekali, tapi mereka tidak pernah merasa dirinya sebagai seorang alim. Syekh Al-Albani sering berkata, kita ini adalah para penuntut ilmu. Suatu ketika pernah Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani mau salat zuhur bersamaan di Mina. Syekh bin Baz kemudian mempersilahkan Syekh Al-Albani untuk anda. Syekh Al-Albani berkata, "La, anda yang lebih layak." Kata Syekh bin Baz, "Wahai Syekh Al-Albani, ajarkan kami bagaimana tata cara salat Rasulullah." Padahal anda tahu siapa Syekh bin Baz dengan keilmuannya. Ternyata berkata kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, "Wahai Syekh Al-Albani, ajarkan kepada kami bagaimana solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Betapa tawadunya para ulama. Sementara kita karena merasa diri kita ustaz, terkadang seringkali dimasuki rasa kesombongan dalam diri kita. Fala ilaha illallah. Maka ya akhi, Jangan sampai antum-antum dan kita-kita semakin lama menuntut ilmu semakin malah sombong. Jangan, akhi. Justru kita semakin lama menuntut ilmu semakin tawadu. Semakin tawadu, semakin merendahkan hati. Na'am, akhul Islam, azakumullah. Itulah sifat sebagai seorang mukmin, sebagai penuntut ilmu yang hak, yang benar. Maka kala beliau fa'awa alaihi fahdar nawaqid hadhil adab. Maka waspadalah kamu dari sifat sombong, dari sifat congkak, bangga ya dengan keilmuan, dengan banyaknya ilmu. Ikhwata Islam, azakumullah. Kita sering membaca surat Al-Hakumut Takatsur, tidak? Ya, mungkin semua antum sudah hafal. Tapi tahukah antum makna takatsur di situ? Apa takut takatsur? Al-Hakumut Takatsur, telah melalaikan kamu takatsur. Kata Syekh Abdurrahman bin Sa'di, at-takatsur artinya berbangga dengan banyaknya sesuatu, baik berupa harta atau berupa ilmu atau berupa amal. Maka orang yang membanggakan banyaknya ilmu dia masuk dalam ayat tersebut. Orang yang berbangga dengan banyaknya amalan dia masuk dalam ayat tersebut. Jangan merasa bangga ya akhi hanya karena kita selalu sholat tahajud. Jangan merasa bangga akhi karena anda ternyata banyak sholat puasa sunnahnya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, anda yang sholat tahajud, jangan meremehkan orang yang sedang tidur. Anda yang sedang puasa sunnah, jangan meremehkan orang yang tidak berpuasa. Barangkali di sisi Allah yang tidur lebih baik daripada anda. Karena apa kata beliau? Karena ibadah yang disertai dengan ujub tidak akan diterima oleh Allah. Kita menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu hanya menumbuhkan rasa ujub, merasa bangga diri. Percumalah kalau begitu, tidak akan diterima oleh Allah. Maka dari itu ya akhul Islam, azakumullah, kita menuntut ilmu itu semakin tawadu, semakin merendahkan hati. Bahkan kita kalau melihat teman kita, kita merasa mungkin dia punya amalan yang lebih dari saya, mungkin ketakwaan dia lebih daripada saya. Walaupun memang saya suka sholat sunnah, sholat tahajud, dia biasa-biasa saja, mungkin di hatinya lebih bening dari saya. Ini dia Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Rasul bersabda, sayatla'ul an, akan muncul sekarang seorang penduduk surga. Ternyata muncullah seorang Ansor dalam keadaan ia menenteng sendalnya, sementara ia terlihat habis berwudu. Keesokan harinya Rasul bersabda lagi, sayatlu'ul an, akan muncul sekarang penduduk surga. Ternyata yang muncul orang yang kemarin. Keesokan harinya Rasul bersabda lagi, akan muncul sekarang penduduk surga. Ternyata dia lagi. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As berkata, aku ingin tahu bagaimana apa amalan dia. Akhirnya dia minta izin untuk tinggal di rumah dia. Diperhatikan orang ini ibadahnya ternyata tidak ada yang istimewa, Pak. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, hai fulan, aku tinggal di rumahmu sebetulnya ingin memperhatikan bagaimana ibadahmu, karena aku mendengar Rasulullah SAW 3 kali berkata bahwa engkau penduduk surga, tapi ternyata ibadahmu biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Apa kata sahabat ini? Ibadahku seperti yang kamu lihat, tapi hatiku tidak pernah dengki kepada siapapun juga. Kata Abdullah bin Amr, rupanya dengan itu kamu masuk surga. Anda boleh lebih banyak ibadahnya, tapi belum tentu anda atau kita lebih bening hatinya. Mungkin mereka yang tidak sholat tahajud, ketika dia bangun tahajud menyesal, kenapa enggak tahajud? Sementara kita setelah sholat tahajud ujub, wah saya bisa tahajud. Sementara para ulama mengatakan orang yang tidak tahajud tapi kemudian menyesal lebih baik daripada ia sholat tahajud kemudian dia ujub. Lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi, perhatikan hati kita. Dahulu para sahabat memandang orang yang paling utama di sisi mereka itu siapa? Kata Murrah bin Muawiyah, kana afdalahum inda salaf, adalah orang yang paling utama di sisi salafus salih terdahulu siapa? Aslamuhum lisanan wa qalba, yaitu orang yang paling selamat lisan dan hatinya, selamat terhadap manusia. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian adab yang ketujuh, seorang penuntut ilmu, ya akhi, hendaklah punya sifat qanaah dan zuhud. Antum tahu apa itu zuhud? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah memberikan definisi zuhud dan membedakan dengan sifat wara. Apa wara itu? Kata beliau, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu hakikatnya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Berarti ketika kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, kita telah zuhud. Dalam harta kita, kita tinggalkan yang tidak bermanfaat. Kadang kita apa? Membeli untuk rumah kita, atau kendaraan kita, atau perkakas perabot rumah tangga kita, sesuatu yang tidak bermanfaat buat kita, berarti kita belum zuhud. Tapi kalau kita beli sebatas yang kita butuhkan saja, berarti Anda zuhud. Yeah. Kemudian ya akhul Islam, sedangkan wara tarku ma la yadurru fil akhirah, tarku ma yadurru fil akhirah. Wara itu artinya meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan akhirat kita. Nah, seorang penuntut ilmu, akhi, hendaklah dia itu zuhud. Sementara sebagian ulama menyebutkan tentang hakikat zuhud itu apa? Az-zahid man yataharraz 'an asy-syubuhat wal makruhat fit tijarat. Orang yang zuhud itu hakikatnya orang yang meninggalkan sesuatu yang syubhat atau sesuatu yang makruh dalam jual beli kita dan muamalah kita. Nah, ini orang yang zuhud, kata beliau. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah. Qanaah dan zuhud ini sangat kita butuhkan sebagai penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan, maka ia akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi ketika dia tidak qanaah, dia mengharapkan sesuatu yang lebih terus. Kalau dalam masalah akhirat, jangan qanaah justru. Ah, saya sudah merasa puas kok, bisa sholat 5 waktu, masya Allah. Untuk sholat ternyata kita qanaah. Ah, saya sudah merasa puas, saya bisa puasa Ramadan. Untuk puasa jangan qanaah. Tapi kalau untuk masalah dunia harus qanaah. Allah berikan kepada antum harta segini adanya, ya udah qanaah lah, merasa puas dengan yang ada. Tapi dalam masalah amalan soleh jangan qanaah. Kita harus berlomba-lomba dalam memperbanyak amalan soleh. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian yang ketujuh atau yang ke-8, maaf. At-tahalli bi raunaqil ilmi. Hiasi dirimu dengan sesuatu yang memperindah ilmumu. Apa itu akhlak? Akhlak penting sekali. Antum tahu tidak? Orang-orang Kristen ketika mereka melancarkan kristenisasi mereka, yang mereka pergunakan akhlak. Tersenyum, bersikap lemah lembut, membantu orang yang susah. Iya. Sementara kita sebagai kaum muslimin, banyak diantara kita terkadang untuk tersenyum saja sulit sekali. Terkadang untuk membantu orang yang susah pelit sekali. Terkadang ya, ikhwatal Islam azakumullah, kita sebagai seorang muslim lebih suka sikap arogan daripada sikap lemah lembut. Padahal kelemah lembutan diajarkan oleh agama kita. Ini dia Fir'aun. Antum tahu Fir'aun? Bagaimana kesesatan dia? Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, tidak? Iya. Tapi bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun? Allah berfirman, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, hai Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Lalu Allah mengatakan apa? Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun mau ingat atau takut. Bayangkan, kepada Fir'aun kita disuruh lemah lembut. Sekarang saya mau tanya sama antum, pemerintah kita lebih buruk mana dengan pemerintah Fir'aun? Dan anda lebih baik mana daripada Nabi Musa? Sebaik-baik manusia kepada seburuk-buruknya makhluk, ternyata tetap menjaga adab untuk lemah lembut. Bagaimana kalau kita sesat kepada orang yang masih muslim? Maka dari itu ya akhi azakumullah, kita terkadang menganggap kelemah lembutan itu pengecut. Kita terkadang menganggap sikap keras, sikap arogan itu pahlawan, sesuatu yang hebat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya kata Rasulullah, kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan apa? Menghiasinya. Ini dia Rasulullah. Suatu ketika lewat kepada beliau orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamu alaikum ya Muhammad. Antum tahu artinya assalam? Beda dengan assalam, tapi ini assalam, artinya kebinasaan atasmu hai Muhammad. Maka Rasulullah hanya menjawab wa'alaika. Lewat lagi yang kedua, assalamu alaikum. Rasulullah hanya menjawab wa'alaika. Lewat lagi yang ketiga, orang ini berkata assalamu alaikum. Rasulullah mengatakan wa'alaika. Mendengar itu Aisyah marah. Maka Aisyah berkata, wa'alaikumussalam wal-la'na ya abna al-qiradah wal-khanazir. Atas kalian kebinasaan dan laknat, wahai anak-anak babi dan kera. Masya Allah. Aisyah marah, Pak, mendengar Rasulullah SAW diucapkan atau didoakan dengan kebinasaan. Siapa di antara antum yang tidak marah kalau Rasulullah SAW dihina? Semua kita pasti marah. Aisyah pun marah melihat apa orang Yahudi mendoakan kebinasaan terhadap Rasulullah. Apa kata Rasul, kata Aisyah, wa alaikumussalam ya abna al-qiradah wal khanazir. Atas kalian kebinasaan, wahai anak-anak kera dan babi. Tapi apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Ya Aisyah, mahlan. Hai Aisyah, lemah lembutlah. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, alam tasma' ma yaqulun. Apa engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Apa kata Rasulullah? Hai Aisyah, bukankah aku sudah menjawab kepada mereka wa'alaik? Sudah cukup. Artinya mendoakan kebinasaan dengan didoakan lagi, sudah cukup itu. Adapun perbuatan kamu itu melampaui batas, akan Rasul bersabda begitu. Lihat Pak, bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu orang Yahudi bagaimana pembangkangan dia kepada Rasulullah, kepada para nabi, bahkan mereka membunuh para nabi di zaman dahulu. Tapi lihat bagaimana Allah memanggil orang Yahudi dalam Al-Quran. Dengan apa Allah memanggil orang Yahudi? Allah berfirman, ya Bani Israel. Semua ucapan ya Bani Israel dalam Al-Quran, maksudnya siapa? Hah? Yahudi. Antum tahu artinya ya Bani Israel apa? Wahai anak-anak Israel. Siapa Israel? Israel itu Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Wahai anak-anak Ya'qub, wahai anak-anak Israel, bagaimana rasanya kalau Anda dipanggil oleh seseorang, wahai anak bangsawan? Tersanjung. Bagaimana rasanya kalau Anda dipanggil dengan nama ayah Anda yang merupakan seorang yang apa? Raja. Wahai anak raja. Tersanjung. Tersanjung. Ternyata Allah memanggil orang Yahudi dengan panggilan yang lembut sekali. Ya Bani Israel. Hai anak-anak Israel. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Pak. Bersikap lemah lembut. Walaupun terkadang sikap arogan dibutuhkan juga, kalau memang pada tempatnya masing-masing. Namun akhwat Islam, kita sebagai penuntut ilmu lebih layak untuk punya sifat lemah lembut, akhlak yang mulia, karena itu bisa menghiasi ilmu kita. Kalau Anda seorang alim tapi antum orangnya pemarah, temperamenan, gak punya akhlak, saya yakin manusia akan lari dari antum. Makanya Allah mengatakan fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah lah kepadamu hai Muhammad, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Kalaulah kamu sikapmu keras dan kasar, mereka akan lari dari sisi kamu. Akhi, kita terkadang sudah merasa ngaji, tapi ketika melihat orang awam, kita keras, tak pernah senyum, kita cuek, tak ada senyum. Pada Rasulullah bersabda, at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu apa? Sedekah. Na'am ya akhal Islam, azakumullah. Kita terkadang lupa bahwa Islam ini mengajarkan sesuatu yang sangat luhur sekali dari akhlak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inna rajul layabluku manzilatas sa'imil qa'im bihusni khuluqihi. Sesungguhnya seseorang bisa sampai kepada derajat orang yang suka sholat malam dan suka puasa dengan akhlaknya yang baik. Akhlak. Kita masya Allah terkadang banyak sholat tahajudnya, banyak. Banyak puasa sunnahnya, banyak. Tapi lidah kita masih suka menyakiti orang lain. Padahal disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa disebutkan kepada Rasulullah seorang wanita yuksiru min sholatil lail, banyak sholat malamnya, banyak sholat sunnahnya, wa yuksiru minas sodakot, banyak sedekahnya. Akan tetapi seorang wanita ini wahai Rasulullah yu'dhi jiranahu bilisani, rupanya lidahnya itu suka menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Padahal dia banyak sholat tahajudnya ya Rasulullah, dia banyak sekali sholat sunnahnya, demikian pula puasanya, demikian pula apa? Sodakohnya. Tapi sayang, lidahnya suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikannya wanita itu. Hiya finnar, dia dalam api neraka. Dia dalam api neraka. Kita masya Allah penuntut ilmu yang rajin, alhamdulillah. Salat tahajud rajin, alhamdulillah. Puasa rajin, alhamdulillah. Sedekah rajin, alhamdulillah. Tapi lidah kita tajam sama orang. Perhatikanlah hadis yang saya sebutkan tadi ya, akhul Islam, azakumullah. Makanya kata beliau, tahallaq bi raunaqil ilm. Tahalla bi raunaqil ilm. Tahalla artinya hiasi dirimu dengan raunaqil ilm. Sesuatu yang bisa menjadikan ilmu itu indah di mata manusia. Berupa apa? Akhlak, kelemah lembutan, ketawaduan, senyum manis Anda di hadapan mereka. Terkadang Pak, kepada orang yang jahat pun kita penting untuk senyum kepada dia. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya suatu ketika ada seorang minta izin ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat dari kejauhan, kata Rasulullah, bi'sal akhul asyirah, bi'sal ibnul asyirah. Itu orang sebaik-baiknya teman, seburuk-buruknya teman bergaul. Kemudian dia pun diizinkan Rasul untuk bertemu. Ketika orang ini duduk di hadapan Rasulullah, Rasulullah pun tersenyum, bahkan wajahnya berseri-seri kepada dia. Akhirnya Aisyah merasa heran kepada Rasulullah. Kata Aisyah, "Hai Rasulullah," setelah orang itu pergi ya, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, tadi engkau ketika dia masih jauh, engkau mengatakan dia seburuk-buruknya teman bergaul. Tapi ketika engkau bertemu dengan dia, wajahmu kok berseri-seri kepada dia. Ada apa ini, hai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, mata ahittini fahisha." "Hai Aisyah, semenjak kapan engkau mengetahui bahwa aku ini orang yang suka berbuat buruk?" "Ya Aisyah, inna ashaddan nasi adzaban yaumal qiyamah." "Sesungguhnya di antara orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat siapa?" "Man wada'ahun nas ittiqa'a syarri." Itu orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut keburukan dia. Aisyah, Rasulullah sengaja tersenyum kepada sahabat orang yang buruk ini supaya dia tidak lari dari Islam. Masya Allah, akhlak. Kita butuh akhlak seperti ini, terutama kepada orang-orang yang awam yang belum faham. Rasulullah lebih lembut lagi kepada orang yang jahil, yang awam. Beliau lembut sekali. Saya yakin antum sudah tahu kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Ja'a Arabiyun," datang orang Arab Badui masuk ke masjid, ngapain? Salat, bukan. "Fabala fi ta'ifatil masjid," rupanya kencing di bagian masjid. Rupanya kencing, Pak. Coba anda mau tanya sama antum, kalau antum melihat di pojok situ ada yang kencing, gimana? Hah? Masuk masjid, kencingin masjid, marah gak antum? Marah. Maka para sahabat pun marah. Fazajarahun nas, orang-orang berusaha untuk menahan dia. Tapi bagaimana sikap Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Da'u, biarkan dia kencing. Wala tuzrimu," jangan diputus kencingnya. Jangan. Rasulullah tahu kalau para sahabat menghentikan, tentu kencingnya kemana-mana. Bayangkan kalau antum lagi kencing, ditarik sana sini, wah, ya, kencingnya kena sana, kena sini, kena sana, mudaratnya lebih besar. Maka Rasulullah bersabda, biarkan. Setelah selesai, Rasulullah menasihati orang Arab Badui ini. Sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk itu, tapi masjid itu untuk sholat dan zikir kepada Allah. Melihat kelembutan akhlak Rasulullah, si orang Arab Badui ini berdoa, "Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada." "Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan disayangi." Ya. Itu Pak sikap Rasulullah kepada orang-orang yang awam. Orang yang jauh dari ilmu, kita lebih lembut lagi, lebih tersenyum lagi kepada dia. Sementara kita sudah merasa ngaji ketika melihat orang awam kayak ngelihat hantu. Tidak lagi ada senyum, tidak ada lagi kelembutan. Bahkan terkadang orang masuk ke pengajian kita seakan ia orang yang terasing dan kita asingkan. Karena kebetulan penampilannya belum sama dengan kita. Di mana kasih sayang kita kepada manusia? Ikhwatul Islam, anzakumullah. Inilah memang ketika seorang penuntut ilmu tidak menghiasi dirinya dengan apa? Raunakul ilm. Sesuatu yang mengindahkan ilmu. Jadikan ilmu itu indah di hadapan manusia. Sunnah ini terkadang terlihat di mata manusia menyeramkan, Pak. Orang melihat berjenggot di atas mata kaki cingkrang, sudah yang dia pikirkan apa? Teroris. Sudah begitu enggak pernah senyum, yang ada adalah abus. Apa abus itu apa? Bermuka masam. Tambah lagi. Maka dari itu ya akhi, sifati diri kita dengan ilmu, dengan akhlak, dengan kelemah lembutan, dan linul janib. Antum tahu sifat penduduk surga itu seperti apa? Kata Rasulullah, yadkhulul jannah, yang akan masuk surga itu siapa? Kullu hayyinin layyinin sahlin qarib. yang akan masuk surga itu kata Rasulullah, kullu hayyin, setiap orang yang hayyin tawadhu, layyin lemah lembut, sahlin mudah, qaribin dan dekat kepada manusia. Lihat, Rasulullah menyebutkan sifat penduduk surga itu empat. Yang pertama hayyin tawadhu. Yang kedua layyin lemah lembut. Yang ketiga sahlin mudah, mudah dalam jual beli, mudah dalam menjual, mudah juga dalam menagih hutang. Sebagaimana dalam hadis lain yang lain Rasulullah mengatakan, ya rahimallahu mar'an, ya sahlun fil qada, ya sawas wasahlun fil bai, atau kama qal, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang mudah dalam jual belinya, mudah dalam menagih hutangnya, orang yang mudah dalam pergaulannya. Dan qarib, yang keempat sifatnya itu qarib, dekat kepada manusia. Orang-orang merasa senang dengan dia, bukan orang-orang merasa takut kepada dia. Kita demikian seharusnya ya akhi, azakumullah. Karena itu penduduk, sifat penduduk surga. Maka demikian pula sifat penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita pun demikian, hayyin, layyin, sahlin, qarib. Demikian, karena katanya jam 10 istirahat dan ini tampaknya sudah masuk jam 10, tinggal 1 menit ya. Jadi kita istirahat dulu. Insyaallah jam 10.15 kita sedikit lanjutkan, kemudian itu setelah itu menuju tanya jawab insyaallah.